Тапшыру 12 яштан үлкен тыңлаусыларга тәгаенләнә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга язучы һәм журналист Шәһит Ходайбердинең исемендәге премия лауреаты Миләүшә Каһарманованың Кайтыу исемле хикәяһен тәкъдим итәбез. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры артисты Гөлмирә Исмагыйлева укый.
Һезнең һагынганыгыз бармы? Бала сакта. Минең бар. Үлеп, өзүлеп, харыга хабышып. Шул хагышты инде 40 йыллап вакыт үтһәлә, һаман да бала сагымдагы иң авыр, михнәтле бер кисереш итеп исләйем. Гомерем буена Аллага шөкер бер вакытта ла шул сак кайгырган кебек кайгырманым. Бер кемде һәм бер йерде лә шул вакытта һагынган кебек һагынманым. Телһеҙ ҡалып, ашауҙан яҙып һарғайманым. Ул мәлдәрҙә ниҙәр кисереп, күңелемдә ниндәй тойғолар, башымда ниндәй уйҙар ҡайнағанын үҙем генә беләм. Ул кисерештәрҙе мин бөгөн элекке тәрәнлеге менән кисерә алмайым, әлбиттә, әммә нисек ҡыйын булғанлығын яҡшы хәтерләйем. Хаста бер ҡаты ауырыу кеүек. Күңелдән алып ташлап та, ҡайҙалыр ҡасып ҡотолоп та булмай торған йән ауырыуы. 6 яшлек кенә баланың йөрәген мәңгегә яралап, хатирәләренә утлы куҙ менән юйылмаҫ билге һалып ебәргән һағыны уйны ул. Тыуған яҡты, тыуған ауылды, тыуған йортты, ата-әсәйҙе, туғандарыңды һағыныу. Ә уның тарихы былай булды. Мәғрур Ирәндек тауҙарының итәге. Йәйелеп ятҡан икһеҙ-сикһеҙ яландарҙың иң күркәм, иң яҡты, иң матур бер мөйөшөндә Муллаҡай ауылы урынлашҡан. Ул саҡта ожмах минең өсөн ике кәкре урамдан һәм бер бәләкәй тыҡрыҡтан тора ине. Донъям шул хәтлем камил, тулы, түңәрәк. Атай менән әсәй таңдан тороп эшкә китһә лә, беҙ тигәнем мин һәм ике бәләкәс һеңлем иркә наҙҙан мәхрүм түгелбеҙ. Өләсәйебеҙ ҡояш ҡалҡа башлау менән беҙҙе алмаш-тилмәш арҡабыҙҙан тапап һөйә, аяҡ-ҡулды һамаҡлап, ыуалап-һуҙғылап уята башлай. Беребеҙҙән беребеҙҙең башы ялбырыраҡ булған, беребеҙҙән беребеҙ бәләкәйерәк өс ҡыҙ бала иренешеп кенә тороп тышҡа сығабыҙ һәм ысыҡ йыуып төшөргән ҡаҙ үләне буйлап сирҡана-сирҡана ялан аяҡ аласыҡ мөйөшөнә барып, иҫнә-иҫнә еҙ ҡомғандан бер-беребеҙгә һыу ҡойошоп бит-ҡулды йыуабыҙ. Унан бер-бер артлы теҙелешеп барып аласыҡ һикәлтәһенә ултырабыҙ. Эстән тәмле булып май икмәк еҫе сыҡһа ла, беребеҙҙә инергә ҡыймай. Сөнки өләсәйебеҙ ялбырбаш менән аш өйөнә инергә ҡушмай. Был тәртипкә күнеп бөткәнбеҙ. Сабыр ғына өләсәйҙең бушағанын көтәбеҙ. Бына ул тимер сүәтәгә һыу, сатнаған сынаяқ астына ирегән һары май һәм эре тешле ағас тараҡ сығарып һалала, үҙе һикәлтәнең өҫкө баҫҡысына беҙҙең артҡа ҡунаҡлай. Япма итәкле күлдәген өҫкә тартып, өләс башта 3 йәшлек бәләкәс һеңлебеҙҙе тубығы араһына ҡыҫтыра ла тараҡты әленән-әле һыуға тығып алып, сәсен тарай башлай. Был беҙҙең өсөн әллә ни күңелле булмаған хатта күҙ йәштәрен ҡойоуға барып еткәндәй ауыр ыҙа. Әммә бынан ҡасып булмай. Ялбырбаш менән аш өйөнә лә индермәйҙәр, уйнарға ла сығармайҙар. Ә инде уйнарға сығыу өсөн беҙ сәс үрҙереү генә түгел, хис уйлап тормаҫтан әллә нимәләргә лә риза булғандайбыҙ. Һеңлемде сыйылдата-сыйылдата сәсен шымартып тарағас, өләсәй бармаҡтарын һары майға тығып алып, ике усын ыуалай ҙа тотошлай ҡапланып торған кескәй күбәнең битен асып, тараҡ ҡыры менән төймә танауысынан юл алып, уртала яра һәм ике ҡолаҡ төбөнән услап тотоп, шатырлатып үрә башлай. Турғайҙай ғына ҡыҙҙың яурындарына балаларға хас булмағанса ҡалын толомдар юл ала ла, бил тәңгәлендә ҡыҙыл сепрәктәр менән ҡушылып, нәҙек булып төйнәлеп барып туҡтай. Өләс бармаҡтарын майға тағы бер ҡат тейҙереп, һеңлебеҙҙе үҙенә ҡаратып ҡуйып, бисмилла итеп ике баш бармағы менән өсәр ҡабат ҡаштарын һыпыра, усындағыһы менән сепейләй биреп торған тумпаҡ сикәләрен, беләктәрен, ус һыртын һылай. Был эштәр бөткәс, бәләкәсте хулыған йомшақ түшенә ҡыҫып, һыңҡылдатҡансы һөйә лә арҡаһынан этәреп эскә ыңғайлатып ебәрә. Ялбырбаштан тиҙ арала тәтәй ҡыҙға әйләнгән ҡыҙсыҡ кәзә бәрәсе шикелле тыптырлап йүгереп китә. Шул уҡ тәртип менән өләсәй ҡулынан тағыла бер һеңлем, унан мин үтәм. Минең сәсемде үргәндә өләсәй ғәҙәтенсә һуҡранып алырға ланытмай. Ошо сәсеңде ысҡындырма ятһаң ней булмаған, кейәнке һыу төшкәндә лә һыуҙама мына бит, йылға ҡыйын һөҙөп апҡайтҡанһың әпәт. Ҡара Ялбырбаш, бөттәп китһәң сәсеңде һарыҡ ҡырҡыһы менән тунап ултыртам. Ялбырбаштың бер ҡолағынан инә, икенсеһенән сыға көндә ҡабатланған был һүҙҙәр. Өләсәһенән ҡыҫып һөйөлгәс, һеңлеләре артынан эскә йомола. Майкмәккә йылы ҡаймаҡты ағыҙа-ағыҙа һылап, ялай-ялай ашаға сынаяҡ астарына ҡойылған сәйҙәребеҙҙе шөпөлдәтәбеҙ ҙә, бәләкәсебеҙҙе ике яҡтан етәкләп, урамға сығабыҙ. Башта Нәзиләләргә ҡысҡырабыҙ, улар һеңлеһе менән сығып ҡушылғас, Әлмираға, Гөләндәмгә, Сәлимә менән ҡустыһына һөрәнләй-һөрәнләй һаҡмар буйына ыңғайлайбыҙ. Ауыл буйлап үтеп, йылға ярының ваҡ ҡырсын таш түшәлгән һөҙәк урынына килеп еткәнсе, беҙ ыбыр-сыбыр ике тиҫтәләгән баш булып китәбеҙ. Ҡайнар ҡояш аҫтында тәҡәтһеҙ ҡыҙып өлгөргән ҡомда һәр кем үҙенә оҙонса итеп ятыр урын әҙерләй ҙә сирҡаны салырға төшәбеҙ. Сирҡаныстар алынғас, китә һыу инеү. Кем уҙарҙан сумыу, йөҙөү? Йөҙөү белмәһәк тә, ҡулдар менән ярға йә үтә күренеп ятҡан ҡырсын ташлы һыу төбөнә таянып, буйтым ғына йөҙөүсене һүрәтләп йөрөйбеҙ инде. Ошонда уҡ ҡасымшаҡ, баҫтырыш, кем матурыраҡ таш таба, өй төҙөү кеүек әллә нисә төрлө уйындар уйнала. Кемебеҙҙеңдер ҡустыһы йә һеңлеһе илаһа, күмәкләп әүрәтәбеҙ, кемдең нимәһе бар, шуны бүлешеп ашайбыҙ, бик булмаһа, йүгерешеп ҡайтып сәй эсеп киләбеҙ ҙә, өйрәк көтөүе кеүек тағы ла һыуға төшөп, һай урындарҙың буламығын болғатабыҙ, сығып ҡыҙынабыҙ ҙа тағы төшәбеҙ. Шулайтып йөрөп, көндөң кискә ауышҡанын да һиҙмәй ҡалабыҙ. Эңергә инде ирендәребеҙ күм-күк булып күгәреп, өшөүҙән дерелдәшеп, күлдәктәребеҙ ала-сола бысранып, бит-ҡулдарыбыҙ ялтырап янып, һыу һурған тәндәребеҙ арып-талып өйҙәргә юлланабыҙ. Ата-әсәйҙәр ҡайтһа ҡайтып өлгөрә, ҡайтмаһа юҡ, беҙ унан-бынан ҡапҡылап, өләсәй һуҡрана-һуҡрана мал ҡаршылаған арала, ҡайһыбыҙ ҡайһы иргә тәгәрәшеп, әүен баҙарына китеп бөтәбеҙ. Ярты төн ауышҡас, әсәй беҙҙе урындарыбыҙға урынлаштырған ваҡытта, һеңлеләрем йоҡо аралаш сыйылдашып ҡаты үрелгән сәстәрен систерә. Шулай күпмелер ваҡыт йоҡлап уянғас, толомдарымды һүтеп ятам. Шул ваҡыт сәс төптәремдең, күҙ ҡойроҡтарымдың ауырттырып тартылып тойоуҙары ебәреп, рәхәтләнеп ҡалам. Көндәребеҙ шулай бер төрлө үткән кеүек булһа ла, беҙгә күңелһеҙ булмай. Күңелһеҙләнергә йәки ул хаҡта уйланып ултырырға түгел, хатта ҡайсаҡ ҡайтып ашарға ла ваҡытыбыҙ етмәй. Шулай ҙа көндәлек тормошҡа икенсе ят төҫ биреп, беҙгә ҡайһы ваҡыт ҡунаҡтар ҙа килеп төшкөләй. Бер көн дә шулай булды. Магнит ҡалаһынан атайымдың ағаһы Айбулат апам менән Надя инәйем килде. Уларға ҡыҙҙары Оксана менән улдары Кәрим дә эйәргән. Ике кәрзин эре алмалар, имгес әтәстәр алып килгәндәр. Эс ауыртҡансы алма кимерҙек. Һурып-һурып әтәстәрҙе имдек тә, күмәкләшеп, тағы ла һыу инергә киттек. Ҡунаҡ килгәс, өләсәй киске сәйҙе ихатала, сиҙәм өҫтөнә киң ашъяулыҡ йәйеп ебәреп эсерҙе. Ныҡ йоҡобыҙ килһә лә, ололарҙың күңелле гөрләшеүенә ҡушылып, беҙ ҙә геүләнек. Мине бигерәк тә Надя инәйемдең «Гөлирәне ҡалаға ҡунаҡ ҡалып ҡайтабыҙ», ҡала күреп ҡайтһын тигән һүҙҙәре ҡуҙғытты. Ашҡынып атайым йәсәйемдең ризалығын көттөм. Ярай тиһәләр генә ярар ине, ебәрһәләр ине. Сабырһыҙланыуымды һиҙгәндәй, атайым мыйыҡ аҫтынан ғына йылмайып, «Барам тиһә, барһын әйҙә, илағансы йөрөп ҡайтһын», тине. Әсәйем дә минең яҡҡа яратып ҡына, «Һағынһа алып киләһегеҙ инде, бесән мәлендә үҙебеҙ йөрөй алмайбыҙ», тип өҫтәне. Шулай итеп минең ҡалаға китеүем хәл ителде. Алтын япмалы көмөш көймәле сихри ҡала хаҡында хыялланып, биш бармаҡ һыуынғанды көтөп салҡан ята торғас, шунда уҡ йоҡлап та киткәнмен. Атайым төшкә карайрак кайтып, ат менән безне 4-5 сакрымдай алыслыкта яткан баймак юлына алып сыкты. Елда бер аз соң ятып торгас, проходящий автобуска утырып, баймакка килеп төштек. Был авылымдан тәүге тапкыр ситкә сыгу мине. Шунлыктан баймак кыуы каланы ла тәүге тапкыр күрүем. Баймак вокзалында бер килке кызык итеп кейенешкән халыкты күзәтеп, автобус килеүен көттек. Магнитка усакта баймак Сибай калалары аша йөрелә ине. Сибайдан иһә киске карай гына магнит поездына ултырдык. Мин бөтен бул яңылыктан шаңкып, аңра бәрәс шикелле ярып кына йөри алам. Әле бул, әле теге йердә торып калганымда Оксана апай килеп етәкләп алып китә. Ну гүле ты даёш дип көлә үзе. Поездала вагон кайһы якка кыйшайха, шул якка ауып кулап аптырандым. Тегеләргә һаман да көлке. Ә мин янымды ус өсендә генә юмып барам. Мең төсле уттар менән балкыган магнит ҡалаһына ҡараңғы төшә башлауға килеп еттек. Оксананың ҡулына йәбешкән килеш алан-йолан тирә-яҡты ҡарайым. Туҡтауһыҙ үтеп торған машиналар араһынан юлдан үтмәй ҡарышам. Бейек ҡатлы йорттарҙың осон күрәйем тип, ҡола яҙғансы башымды артҡа саңҡайтам. Тротуар асфальтына ҡуша ҡойолған ялтыр таштарҙы сыҡып ҡарағым килә. Фатирға килеп еткәс, йорттың өҫкә күтәрелгән баҫҡыстары ла, кескәй ҡыҫынты бүлмәләр ҙә, ванна балкондар миңә шундай ҡыҙыҡ тойолдо. Әле был, әле икенсе ерҙә ҡат-ҡат йөрөп ҡараным, крандарын бер асып, бер ябып торҙым. Ә инде Надя апай ваннаға һыу тултырып биргәс, бигерәк ирмәк булды. Башымды һыу аҫтына тығып, боғырлата-боғырлата һыу төштөм, унан душта ҡойондорҙылар. Һуң ғына юл ғауғаларынан тынысланып, ауылдан алып келген көстәнәстәр менән сәйістік тә йоқларға яттық. Мені Оксана пайыргәһіні халдылар. Шулай қалалағы тәуге күнім ит кеткіз мауықтырғыз өтті. Алты йыллық ұзайлық өмірімісіндә тәуге тапқыр мені бір кімді уятманы. Был минең өсөн аптыраулы яңылыҡ ине. Башта ни булғанын аңламай яттым, унан баштан өлөс ҡайҙа тигән уй үтте лә, һикереп тороп тирә-яҡты байҡап алғас, магнит тип тынысландым. Оксана карауатында мышнап йоҡлай. Төрткөләп ҡарағайным, уянырҙан иҫәбе юҡ. Тороп икенсе бүлмәгә сыҡтым. Унда Кәрим хырлай икән. Айбулат апа менән Надя инәй юҡтар. Эшкә киткәндәрҙер. Йыуынырға ваннаға индем дә, бір келке һыу ағызып уйнаным. Унан аш бүлмәһендә ураландым. Өстәлдә нимә күренә, шуны алып каптым. Кире теге бүлмәгә киттем. «Уян, уян!» тип Оксананы тартҡыланым. Теге күҙҙәрен асып аптырап ҡараны ла, «Чо так рано встала? Ложись спать, айда сюда!» тип шыбырланы. Мин әлбиттә уның әйткәндәрен аңламайым, руса белмәйем бит. Шулай ҙа «Тор!» тинем ныҡышып. «Сәй, сәйек!» Оксана ҡаштарын емереп, «Иди, иди! Ят!» тине лә, әйләнеп, йомарланып ятты һәм, күп тә үтмәй, тәмле итеп мышнай ҙа башланы. Ҡабаттан Кәрим ағайҙың бүлмәһенә юлландым. «Тор!» тип тартҡыланым. Юрғанын әле бер, әле икенсе яҡтан астым. Ул да уянып аптырап ҡараны. Мин һаманданы ҡышҡас, «Брис, малявка, блин, что за ребенок?» тип мығырлап, юрғанын башынан аша япты ла, ситтәрен ҡымтыбыҡ ҡуйҙы. Ике бүлмәнән дә ҡыуылғас, балконға сыҡтым. Һәм шунда уҡ ятҡан тасты түңкәреп баҫып, үткән-һүткән кешеләрҙе күҙәтә башланым. Төрлө кәүҙәле, төрлө йәштәге һәм кейемдәге кешеләрҙе өҫтән күҙәтеп тороу ҡыҙыҡ ине. Быларҙың кейемдәре лә, ҡыланыштары ла ауылдағы кеүек түгел. Шулай арығансы балкон рәшәткәһе аша башымды һәлендереп торғас, киренән өйгә индем. Ҡабаттан һыу менән уйнаным, өҫтәлдән икмәк алып ашаным.
Һеҙ Миләүшә Ҡаһарманованың «Ҡайтыу» тип аталған хикәйәһенең башын тыңланығыҙ. Актриса Гөлмирә Исмәғилева уҡыны. Әҫәрҙең дауамын иртәгә ошо ваҡытта тапшырабыҙ.